слухаєте Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улітьонок. Громадський редактор гэтага тыдня Алена Будковская нарадзілася на беларуска-украінскім памежжы. Як скончыла тэхнікум, стала працаваць у горадзе будаўнікоў і абслугоўваючая персаналу Чарнобыльскай атамнай станцыі Прыпяці. У пухавіцкі пасёлак Дружны прыехала 22 гады таму, пасля аварыі на ЧАЭС. Апошнім часам за праблему са здароўем мусіла кінуць працу ў бухгалтэрыі і уладкавалася вахтёрам. Калі летась у кастрычніку з'явілася інфармацыя, што ў ваколіцах пасёлку з'явіцца завод пестыцыдаў з першай класы небяспекі, спадарня Будковская стала адным са стваральнікаў ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва. За некалькі месяцаў працы жыхары Дружны здолелі прыцягнуць да сваёй праблемы ўвагу ўсяе краіны, асноўных дзяржаўных інстытуцый. Не выпадкова грамадскі рэдактар тыдня Алена Будковская замовіла нашым карэспандэнтам даследаваць тэму. Як нараджаюцца грамадскія ініцыятывы, пры якіх умовах яны перамагаюць і чаму дачасна затухаюць? Адной з самых гучных леташніх грамадскіх кампаній сталася акцыя «Абаронім горадню ад разбурэння». Падчас яе былі розныя пікеты, мерапрыемствы, былі затрыманні, была спроба правесці мясцовы рэферэндум аб рэканструкцыі старога гораду. Рэферэндум улады не дазволілі, і так ці інакш кампанія заглухла. Як ацэньваюць удзельнікі яе вынікі? Гэтае пытанне тым больш актуальнае, што ў горадні ўлады зноў збіраюцца рушыць дамы ў гістарычнай забудове. Ці ўдасца сёлета пры патрэбе зноўку актывізаваць моладзь, грамадскасць, якое неабыякава лёс архітэктурнай спадчыны горадні? Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Вадзім Саранчуков, які кіруе гарадской арганізацыяй партыі БНФ, лічыць леташнюю кампанію паспяховай. Вынікі не найгоршыя, кажа ён. Не все запланаваныя будынкі ў гістарычным цэнтры разбурылі, а цяперашняе зацішша часовае.
Тады гэта кампанія была масавая, таму што яна была супраць цікавая і хвалявала шмат людзей. На сённяшні дзень гэта хваляванне не сцішылася, яно зараз знаходзіцца ў такой стадыі чакання. Плюс да ўсяго, у гэтым годзе плануецца палітычная кампанія выбараў палату прадстаўнікоў. І в накладкі на ўсё гэта, я думаю, што можа быць больш шырокая, больш гучная кампанія, чым у тым годзе.
Вадзім Саранчуков летась шукаў людзей для ініцыятыўнай групы мясцовага рэферэндуму аб рэканструкцыі старога гораду.
Сам факт ініцыятывы этого рэферэндума – это ўжо паказчык. І то, што яна была так са страхам, што ці ўспрынята гарадской вертыкалію, так само дасягненне.
Аднак улады не зарэгістравалі групу, знайшлі фармальную зачэпку. Спадар Саранчуков зазначае, улады ў любым разе заблякавалі б рэферэндум. Нездарма ўсе апошнія гады яны ні разу не дазволілі ніводнага пікету, мітынгу, нічога. Адзін з актыўных удзельнікаў леташніх падзеяў Эдвард Дмухоўскі з руху за свабоду. Ён мяркуе, што кампанія не прайшла марна, атрымала розгалас ва ўсёй Беларусі, а таксама за мяжой. Наконт падзеяў у горадні выказваліся польскія і чэшскія палітыкі. А мінусы кампаніі Эдвард Дмухоўскі.
Мы планавалі рэферэндум як кульмінацыя кампаніі, гарадскі рэферэндум, які павінен быў адлюстраваць думку жыхароў горада на ўсе гэтыя падзеі і што робяць улады з горадам. І мінус тым, што, мне здаецца, з юрыдычнага боку мы нарабілі памылак, і гэта стала падставай у адмове рэферэндума. Мінус тым, што гэтую кампанію праводзілі грамадскія актывісты, і вельмі мала былі заангажаваныя палітычныя партыі горада, акрамя ВНФ.
Франа Квячорка мінулым летам прыязджаў з сябрамі са сталіцы, каб паўдзельнічаць у гарадзенскай кампаніі. Ён спамінае.
Летась грамадскасць жыла гэтым пытаннем. Сёлета гэта ўжо як ідзе паўтарэнь. Каб зацікавіць грамадства, трэба прыдумаць нейкі ход, трэба прыдумаць падставу, а таксама даць зразумець, што гэтае змаганне яно дасць плён.
Расчараванне сёння адчуваецца таму, што акцыя не прынесла адчувальнага для ўсіх удзельнікаў плёну, зазначае Франа Квячорка. І якія ж практычныя высновы?
Сёлета трэба так пабудаваць кампанію, каб юрыдычнай частцы гэтай абароны дапамагала частка грамадская, мабілізацыйная, масавая. Ну, але для гэтага трэба безумоўна актывізаваць яшчэ моладзь і ўсіх актывістаў дэмакратычных арганізацый.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт Алені Будковскай, сябру ініцыятыўнай групы, якая змагаецца супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў у пухавіцкім пасёлку Дружны.
Мясцовы рэферэндум гэта тое, на што мы маем права, і як бы маем права там і атрымаць перамогу, але вчарашні наш досвед быў, мы ездзілі ў канстытуцыйны суд і зразумелі, у нашым заканадаўстве ёсць такія месцы, дзе мы заўсёды можам зрабіць памылку, там ёсць моманты, дзе можна заўсёды да чагосьці прычапіцца. Мы вось настойліва попросили, каб было законодавство дапрацавано, каб у нас был шанс проводить мясцовые референдумы, калі у гэтым постає потреба. Конечно ж, треба обов'язково для того, каб не было вось таких проколов, что то, что мы пропоновали, это, конечно, судово, але депутаты, наши обранники, яны повинны нам допомагать, яны повинны выступать пропановой с потребованием до гэтых изменений, того, что вырашать проблему гэтую треба, и треба менавіта з их подачи.
Да нібыта лякальнай і даволі спецыфічнай праблемы выратавання старой горадні энтузіясты здолелі прыцягнуць шырокую ўвагу нават па-за межамі краіны. І калі ў друку ў інтэрнэце з'явілася першая інфармацыя пра стварэнне так званай антыядзернай групы, што ўзнялася супраць меркавана будаўніцтва на Магілёўшчыне атамнай станцыі, здавалася, хутка гэта набудзе самы шырокі рэзананс. Аднак насуперак чаканням за 4 месяцы сабрана ўсяго 1720 подпісаў. Для параўнання, под лістом супраць заводу пестыцыдаў падпісалася каля 6 тысяч жыхароў дружнага і навакольных пухавіцкіх вёсак. Чаму ж прабуксовая ініцыятыва, народжаная ў горадскім раёне? Тэму працягвае наш магілёўскі корэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Актывісты збіраюць подпісы ад снежня. Ініцыявала кампанію мясцовая пратэстанцкая нефармальная суполка «Свабода ў Господу». Першапачаткова вернікі збіраліся сабраць подпісы дзеля правядзення мясцовага рэферэндуму. Чаму адмовіліся ад таго намеру? Кіраўнік суполкі Пётр Маланачкін.
Ситуацию в нашей Уладе, мы боимся, что не все замазится. У нас уже есть довольно мощная защита, конституция, где сказано про безъядерную зону на Беларуси. Референдум, конечно, они примут окончательное решение за будовництво АЭС, вот это дело треба требовать.
Пытаюся, дык дзеля чаго тады выходзіце па дварах і вуліцах?
Збіраючы подпісы, мы ў першую чаргу кансалідуем насельніцтва. Паказваем, што яны нешта значыць, што народ, яго голас і яго пазіція можуць влияць на сітуацыю.
Пачыналі кампанію 4 чалавекі. За 4 месяцы да іх далучыліся яшчэ 14.
Тут дарэчы нагадаць, у шэрагу краіны менавіта праз рэферэндумы ўдалося спыніць будаўніцтва АЭС. Дзякуючы рэферэндуму прыняла безядзерную дактрыну Аўстрыя, цалкам адмовілася ад ядзернай энергетыкі Італія, спынілі будаўніцтва новых АЭС швейцарцы. 60% галасоў насельніцтва японскага гораду Макі хапіла для адмовы будаўніцтва там станцыі. Гэтаксама дзякуючы мясцовым рэферэндумам былі забароненыя некалькі новабудоўляў у Расіі. Аднак слухаем далей рэпартаж Алеся Асіпцова з горадскага раёну.
Існуе меркаванне, што будаўніцтва АЭС ажывіць эканоміку Горадчыны і сумежных раёнаў. З'явяцца новыя працоўныя месцы, будзе разбудаваная транспартная і сацыяльная інфраструктура. Насуперак гэтай логіцы актывіст антыядзернай групы эканаміст Андрэй Юркоў не бачыць пазітыўных эканамічных наступстваў ад будаўніцтва тут атамнай электрастанцыі. Найперш таму, што кваліфікаваных работнікаў для будоўлі АЭС у рэгіёне папросту няма, іх яшчэ трэба падрыхтаваць. Ці такія вось назіранні спадара Юркова?
Смоленская АЭС, такая от нас не так далеко. Я, например, не сказал, что я там бачу такое экономичное оживление. Лес там дикий вокруг, да и все. Городский, Шкловский и Аршанский район, вот именно на меже этих трех районов эта АЭС и будет будоваться. Это районы с вельми уродливые хлебы. Будовництво АЭС, это ударный по сельской господарке однозначно. Кто бы это будет набывать эту продукцию?
З гэтым меркаваннем не згаджаецца загадчык катэдры сельскагаспадарчай радыялогіі горадскай сельгасакадэміі Геннадзь Чарнуха. Навуковец кажа, што сапраўды вакол станцыі з'явіцца санітарная зона, дзе не будуць жыць людзі, згорнуцца сельскагаспадарчыя працы. Аднак маштаб той плошчы не настолькі вялікі, каб падкасіць сельскую гаспадарку цэлых раёнаў. Геннадзь Чарнуха, аднак, сумняваецца, што абраная для будаўніцтва АЭС пляцоўка адпавядае ўсім тэхналагічным патрабаванням.
Для работы атамнай электрастанцыі требуецца огромное количество воды. То место, где называется, здесь ни рек, ни озёр, достаточно больших нету, там вообще практически нет ручей какой-то. Поэтому возникает вопрос, откуда будет браться вода.
Мясцовая ўлада пра меркаванае будаўніцтва АЭС у раёне не выказваецца. Не піша пра яго і горадская раён Каленінскі шлях. У адказнага сакратара газеты Пятра Дзятліковіча запытваюся, хіба гэта тэма не актуальная? Хіба ці не чвэрць ад усіх сабраных подпісаў супраць будаўніцтва АЭС на рахунку пенсіянеркі Галіны Мікшы? З якімі настроямі яна найчасцей сутыкаецца?
многие боятся ставить подписи. Люди говорят, что вот родственники нам с Минска звонили, что не подписывайтесь, не проявляйте своего мнения, потому что это может плохо кончиться, потеряете работу. В таких провинциальных городах работу найти очень трудно.
Охотнее подписываются молодые люди, протягивая сподарення Мікша.
На молодые, они чувствуют, какую угрозу это несет атомная станция. Они говорят, что придется, видимо, уезжать из горки, если будет строить у Кукшинова атомная станция.
Да там у якости доведки для Сухачева свободы, что вёска Кукшинова находится за 15 километров от горок, за 50 от Могилёву и за 30 километров от белорусско-российской межи. Другая, Краснополянская пляцовка, так само на Могилёвщине, у Чаўскім районе. И это снова же побыч с областным центром. АЭС собираются побудовать до 2020 года. Что думает про ситуацию у городском районе громадский редактор «Свободы» Алена Бутковская?
Довольно долго назираю за этим супротивом и бачу, что он как бы есть, але с другого боку, как бы и супротив не только на Могилевщине, по всей республике, и тут шмат людей, яких за будовництво, шмат супротив, и не так шмат информации. И, на жаль, проблема атомной станции как занадто актуальная проблема для краины у экономицы, у энергетицы, и, может, тому так не все вяло неактивно проходит. Люди, быцем бы, памятают про наступство Чернобылю, але полно переваживая именно экономичный бок проблемы. С иншого боку, конечно, выказывания есть и такие, что проблема может быть нашмат большим вся выгодов. Тому, конечно, было бы чудовно, как было больше таких серьезных публикаций информационных у прессе и у залежной, и незалежной, бо серьезного диалогу на конт выгодов и наступств я как бы и не бачу у прессе. Может, тому такие проблемы.
Мы притягнем тематичную передачу про то, как наряжаются громадские инициативы, при каких умовах они перемагают и чему дочасно затухают после короткого поведомления про основные подеи сегодняшнего дня.
Третий день протягивается процесс 14. Молодевых активистов судят нібито за громадские беспорядки у часе акции 10 и 21 студеня. Сегодня у будинку суду была спровокованная бойка. Новым министром сельской господарки стал Семен Шапира, а Усеволод Янчевский призначены помощником президента Беларуси. Витебский предприниматель Сергей Парсюкевич дослал домой лист, у яким поведомляя про резкое погаршение здоровья у зняволені. Александр Мілінкевіч сустракаўся сёння з жыхарамі Слоніма на мясцовым рынку і ў бальніцы. Яго падарожжа па рэгіёнах суправаджаецца перашкодамі. У Пінску ў машыне Мілінкевіча прапаролі ўсе 4 колы. Сёння міжнародны дзень аховы помнікаў і гістарычных мясцін. Беларускае таварыства аховы помнікаў накіравала Александру Лукашэнку адкрыты ліст, дзе дэмантаж і перанос помніка Максіму Багдановічу называюцца парушэннем закону.
Говорить Радио Свобода, у студии Александр Улетенок. Мы протягиваем передачу про то, что сприяє и перешкоджає громадским инициативам. Нагадаю слухачам, эту тему доручила доследовать нашим журналистам активистка экологичного руху «Зменшины» Алена Бутковская. У приватности она замовила подрихтовать сюжет про так званый «живый щит». Другого соковика ДАІ поставила на трассе Мікашевичі-Менск заслону з машин, у яких сидели люди. Зроблено это было, каб спинить ведовца лихача, что в несвярозом стане ехал на хуткости за 140 км. Живий щит вядовцу Романа Мінцюка не спинив. Основний удар прийшовся на БМВ у другой полосі. Там сиділа сім'я Пашкевичів. Муж, жінка і їх трьохгодова дочка. Резонанс історії живого щита, використання для його особистих автомобілів, де були люди, причому без згоди опошніх, сколихнув білоруське громадство. Чим гетая тема зачапила білорусів? Чому ситуація на шаші уразила людей більш за відміну і льгот, будівництво небезпечного заводу, масове затримання мирних демонстрантів? Тему протягує Юлія Ромашевська.
Абмеркование живого щита началось с интернету. Менавіта там и были наиболее активные дебаты еще несколько тыдней после здарения. По воле журналистки Ирины Козлик, якая последовательно осветляла тему «Комсомольской правде», такого шквалу звонков и отгуков на сайте газеты редакция не пригадывает.
Это была одинная тема, якая у нашей штотыдневой рубрицы «Читацкий рейтинг» заняла все 5 наивысших позиций. Ни на одну тему у газеты такого николи не было.
Один з удзельнікаў «Живога щита» Юрась Пашкевіч тлумачыць прычыну такой зацікаўленасці з боку грамадзянаў раптоўным усведамленнем. Заўтра на іх месцы магу аказацца я. Гэта і зачапіла, лічыць Пашкевіч.
Дзікасць незнание, неумение сотрудников и наше незнание, что происходит. Отношение у них сложилось, что мог я на этом месте стоять и могло бы мою семью также вот ударить. И последствия могли быть гораздо хуже, чем с нами произошло.
Апроч эмоційного складнику, спадар Пашкевич вилучає вельми удало стихійно організовану інформаційну кампанію вокруг здарення на трасі Мінськ-Мікашевичі.
Телевидение включилось, газеты, все-все-все-все-все, радио подключилось. Именно в один день выплескивается, 13 марта, одновременно начали трубить.
Публіцист Анатоль Козлович керується со шматгодовим стажем. На ягоний погляд, зацікавленість з боку громадства – винік роздутий журналістами інформаційної хвалі. Апроч того, причиною є імідж ДАІ, який формувався у білоруській свідомості десятиліттями.
У масової свідомості ні міліція, ні ДАІ ніколи не викликали особливої симпатії. А тут яркий факт. Так завжди. Нечто у масової свідомості підспудно робиться, нечто таке от крутиться. А яркий факт потім і визначає те, що негде робиться.
А у соціумі?
А в социуме? Социум – это нечто такое, что спит. И треба нагода. Треба по голове стукнуть вельми добре некому, как прочнуться всем нам.
Пропоную прокоментовать сюжет Юлии Ромашевской громадскому редактору «Тидня» пухлевской экологичной активисты Олені Будковской.
Живая заслона, тримався такий велізний резонанс. Тут спрацювала електронний СМІ, шмат хто хутко довідався про це, але все-таки менавіт резонанс, це є те, що ми почали реагувати на чужий боль. Це просто якби така риса чоловічності. З іншого боку, є така риса у чоловіка, що ми більше сили включаємо, і розум ми вкладаємо все, коли вже це здарається. А коли це можна позбігнути, то не всі це розуміють так. А простей було б, звісно, зробити все, щоб позбігнути проблему, вчимся потім з ними змагатися. А ось те, що старилося живою заслоною, це було якби імгненне таке. Здарення такого не страховане ніхто, це можна здаритися в будь-який момент. І може тому знайшло таку підтримку і такий резонанс. А то, що ще поки робиться, то ще невідомо, що буде, тільки одинки, а може там сотні, тисячі розуміють, але не всі це розуміють, що може бути.
Чи може громадська ініціатива закінчиться перемогою шараговців? По правде, таких прикладов не шмат. И все ж яны есть. Причем поспеху активисты часом добиваются менавіта у той сфере, где, здавалося б, улады поставили канчатковую тлустую кропку. У приватности размова про спробы особных категорий у населенства Беларуси вернуть себе одобранные у их адмысловым президентским указом льготы. Нагадаю, что 17 снежня минулого года перестали дейничать льготные проездные талончики, ветеранские книжки и картки на бесплатные леки. Шматразово зменшилася категория особов, позбавленных льготов в оплате жилево-коммунальных, медичных послуг и послуг сувязи. У виконкамі по всей Беларуси было подадено под 1000 заявок на пикеты протесту. Однако улады дали всего несколько дозволов. Таким чином, вертикаль нібито сказала – откату назад тут не буде. Однак донори і чорнобильці-ліквідатори не здавалися навіть тоді, коли спинили супротив скасування своїх льгот студенти. З протягом теми і на студентське.
Гоноровые донори раніше мали право на безплатне зубопротезування, 50% оплату леків, санаторно-курортне лечення, прибавку до пенсії. Коли узникла погроза скасування цих льготів для 44 тисяч гоноровых донорів, вони почали дійничать. У червні донори зібрали шмат підписів і звернулися зі зворотом у палату представників. Протягує старшиня доброчинного громадського об'єднання «Кропля життя» Ігор Коваленко.
Ми добилися того, что прибавка до пенсии засталася, так само отпочинок гоноровому донору у любой для его выгодный час. В городе Могилеве мы добились, как бескоштовный проезд в городском транспорте застался.
Літерально учора на позачерговій сесії Могильовського городського совету депутатів знову повстало питання безплатного проїзду. Донори хочуть, щоб у посвідченні застався укладиш, а транспортники настоюють, щоб при кінці кожного місяця ти приїжджали по проїзні квитки у депо. Донори збираються знову звертатися у палату представників, щоб відстояти безплатний проїзд для усіх донорів країни. А ось у ліквідатора аварії на ЧАЕС усе значно складаніше. Три тижні тому утворена республіканська громадська організація «Чорнобильські ініціативи», якою очолює професор Іван Нікітченко. Ліквідатор Василь Сіліверст з'являється координатором організації по Гомельській області.
Мені заборонили пікет у Калінківщих привезти. Не хочуть з нами на вогул зустрікатися.
На гэтым тыдзень прыязджалі ко мне ірландцы ў Мозыр. Благотворительны фонд Чернобыльскі. Ірландцы, говорить, вы нас шокировали своей информацией, что тут с вами робится в Беларуси. Вельми наполоханный народ, тому что боится потерять свою працу.
Старшыня добрачынага грамадскага аб'яднання «Кропля життя» Ігор Коваленко на пытанне, ці можа грамадскасць дамагчыся сваіх патрабаванняў, адказаў так.
Это вельми тяжко, бо ни один из чиновников не чуе тое, что ты ему распавядаеш. Грамадзяне стали больш адчувальныя да праблем, яны трымаюць руку на пульсе, таму з грамадзянамі лепш стала і размаўляць, і працаваць. А вось з чыноўнікамі наадварот, зусім цяжка. Але калі весці барацьбу іх метадамі, пісьмова, пісаць, яны здадуцца.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Алены Будкоўскай.
Грамадскія ініцыятывы з хэпі-эндам, это, канешне, ну, было б добра, каб гэта все было так. Але вось, можа, перамагаюць тыя, у каго ёсць резон у гэтых вось змаганнях супрацьстаяння, бо все-таки льготы, напрыклад, для чарнобыльцаў, там таксама ёсць розныя артыкулы у льготах чарнобыльцаў. Ёсць хваробы даволі сур'ёзныя, ёсць дакументы, якія пацвярджаюць гэта все. Нельга было так адзіным махам усё ўзяць і перакрэсліць, а потым, калі пераглянулі все-таки з уліком супрацьстаяння, то знайшлі шмат негатыву ў сваіх выказваннях і быў нейкі такі знойдзены кансэнсус. Пазітыву стымул ёсць, канешне, для таго, ну, на што мы маем права і ў чым ёсць насамрэч разумны падыход. То бок, калі нешта неразумна з боку ўладаў парушаецца або плануецца парушыцца, і можна адстаяць не проста там, абы толькі пастаяць і пазмагацца, а менавіта ў нас ёсць па закону правы, то я думаю, што пазітыў ёсць, таму што мы вучымся быць разумнымі, вучымся быць адказнымі. Я думаю, што ёсць рэзон і карыстацца і вывучаць досвід побач. Это все вельмі разумна.
Нагадаю, перадачу на тэму, як нараджаюцца грамадскія ініцыятывы, пры якіх умовах яны перамагаюць і чаму дачасна затухаюць, замовіла нашым корэспандэнтам грамадскі рэдактар тыдня Алена Будкоўская. Яна актывіст грамадскай кампаніі супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружны Пуховіцкага раёну заводу пестыцыдаў. Акцыя супраціву ідзе ад пачатку новага году. Энтузіясты за гэты час пабывалі ў шэрагу міністэрстваў, ведомстваў, у канстытуцыйным судзе. Супраць лідара кампаніі Сергея Абразовскага 28 красавіка распачынаецца чарговы судовы працэс. Яго вінавацяць у арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу. Крыху раней за тое самае спадар Абразовскі пакараны ўжо штрафам у 1 400 000 рублёў. Вертыкальнікі заяўляюць у прэсе, што ў акцыі ўдзельнічае толькі купка людзей. Між тым, каля 6 000 чарагоўцаў раёну пісьмова засведчылі сваю падтрымку ініцыятыўнай групе, якая патрабуе правядзення мясцовага рэферэндуму. Дарэчы, у пасёлку жыве 8 000 чалавек. Дык чаго дамагліся грамадскія актывісты Дружнага? Адказ шукала наш корэспандэнт Галіна Абакунчык.
У прадстаўніцтве расійскай кампаніі трымаюць меркаванне, што супраць будаўніцтва заводу выступае невялікая група зацікаўленых асобаў, гаворыць адзін з супрацоўнікаў прадпрыемства «Август Бел».
Почему-то представляется, что население, ведь это позиция не всего населения. Эта группа только выступает, но не все население. Основная часть населения за строительство завода в связи с тем, что будет обеспечено трудоустройство людей, что будет реализована социальная программа.
Значную частку жыхароў пасёлку Дружны складаюць перасяленцы з чарнобыльскіх рэгіёнаў. Вось што кажуць пра будаўніцтва расійскага хімзаводу шарагоўцы Дружнага.
Я Амелюх Марія Сергеевна. Мы уже однажды были беженцами, эвакуированными из самой Припяти. Мы такую трагедию пережили, и заново нас гонят куда-то. Это ужас.
Так почему Лукашенко не вмешается? Ведь это же для всей республики.
Местная власть в первую очередь должна.
На лапу бросили.
У меня тоже больной ребенок. Уезжать некуда. Нам вообще, белорусам, не нужен этот завод.
Я не хочу, чтобы мои дети, внуки рождались больными. Ляжу грудью. Вот мы, работники ТЭЦ, все вышли. И не допустим этого завода.
Днями жыхары поселку Свислач и Дружны собрали каля 6 000 подписов супраць будаўніцтва. Листы, перададзеныя районам и областным уладам. Ось як гэта каментуе Сергей Абразовскі.
Ни один Абразовскі супрацьстаіць заводу «Август Бел». И уже не только заводу, а и мясцовой администрации. Это справа усяго региона. Не только Дружны, Свислач, а и навакольных вёсак. Это не апошнія мероприемства, будут и другие мероприемства. Столько подписов собрано за эти дни. Это значит, что весь регион супраць. Супраць мы супраць.
Жыхары знайшлі парасумення і аб'ядналіся перад пагрозу небяспекі жыццю і здароўю сябе і сваіх дзяцей. Гэтак пракаментаваў грамадскую актыўнасць жыхароў у Пухавіцкім раёне вядомы эколаг Валеры Дранчук.
Яны трапілі
вибили з огню до полум'я. Вони пройшли Чорнобиль, постчорнобиль. Вони вибилися з одної небезпеки, а тут раптом другая. Ось що їх з'єднало. Менавіта небезпека. Вони вже не хочуть трапляти у другое пекло. Я ні в якому разі не погоджуся, коли нехто скаже отказність. Тут якраз той випадок, коли гэта однозначно небезпека. Їх згуртувала небезпека.
Днями активісти ініціативної групи звернулися у Конституційний суд, а так само ініціювали проведення незалежної екологічної експертизи і місцевого референдуму про метазгодність будівництва заводу.
Пропоную прокоментувати гэты сюжет і передачу у цілому громадського редактора тыдня Алену Будковскую. Нагадаю, яна один з ініціаторів супраціву жухароў Пуховіцкага району супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружны заводу пестыцыдаў. А я, Александр Улецёнак, развітуюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Гэта справа не настолькі наша, як справа нашага краю, нашай зямлі, нашых нашчадкаў. Мы шукаем новыя накірункі ў пошуках вырашэння нашай праблемы. Арганізуем ваяжы ў нейкія міністэрствы, працуем са СМІ, працуем. Ну, ёсць нейкі плён. Вельмі складана адстойваць, канешне, свае правы. Трэба абярэжна, вельмі гнутка кожны крок свой выбіраць, таму што, на жаль, мы сустракаем супраціў, нават я б сказала, ну, не павагу нейкую і да нашай думкі, і да думкі навукоўцаў. Не хочуць яны з намі мець справу ў сэнсе да таго, што мы таксама павінны планаваць сваё будучае. У мяне такое адчуванне, што людзі растуць як людзі, што ў іх є новае светаўспрыманне. Гэта вельмі-вельмі радуе, вельмі. Яно дае і крылы, і сілы для змагання. Ну, хай нават мы нешта не так зробім, але мы ўсё роўна робім. Спрабуем рабіць, і можа завтра будуць смелейшыя за нас і больш шчаслівейшыя.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88, слімак, yahoo.com.